เพื่อเอาความจริงออกมาให้ชัดเจนว่ามีหนึ่งเดียวเท่านั้นมีตำรวจคนหนึ่งซึ่งเป็นนายตำรวจติดตามพลเอกสุรเชษฐ์และพวกจัดการขายทองคำน้ำหนักหนึ่งเบอร์ 1,000 บาทพวกคุณเอาเงินไปจากไหนมาซื้อทองคำที่สำคัญแล้วเงินพวกนี้ไปไหนกันแน่นี่ไม่ใช่การแบล็กเมล์คุณถ้าตัวเองโดนดำเนินคดีก็จะพร้อมแฉออกมาให้ตายหมู่อย่าช้ารีบเผยมาแฉให้กระเทือนไปทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยยิ่งดีเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนี่เป็นความจริงที่มีหนึ่งเดียวนะครับเรามาติดตามสถานะของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติซึ่งวันนี้ตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินจากเว็บพนัน BNK Master ร่วมกับผู้ต้องหา4คนที่ออกถูกหมายจับเพื่อเอาความจริงออกมาให้ชัดเจนว่ามีหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่ต้องไปฟังใครท่านผู้ชมครับไม่ต้องไปฟังทนายของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานความจริงอยู่ที่นี่ศาลได้ให้พนักงานสอบสวนใช้การออกหมายเรียกแทนออกหมายจับเพราะศาลไม่ต้องการให้เกิดปัญหาตามมาที่มีคนตำแหน่งใหญ่เป็นถึงรองผบ.ตร.ถูกออกหมายจับซึ่งศาลพูดกับพนักงานสอบสวนที่ไปขอออกหมายจับว่าหากออกหมายจับพลเอกสุรเชษฐ์จะทำให้เกิดวิกฤตศรัทธากับตำรวจการขอออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง5คนคณะผู้พิพากษาศาลอาญาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องถูกกล่าวหาฟอกเงินในเว็บพนัน BNK Master ได้ร่วมกันทำผิดแบ่งหน้าที่กันที่พยานหลักฐานมีอยู่เชื่อได้ว่ากระทำผิดจริงตามที่พนักงานสอบสวนนครบาลเสนอมาจึงให้ออกหมายจับทั้ง5คนรวมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานด้วยแต่พอเสนอการพิจารณาถึงประธานคณะพิจารณาออกหมายก็เลยมีการแนะว่าให้ออกเป็นหมายเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แทนเพราะจะมีค่าเท่ากันก็คือเมื่อออกหมายเรียกแล้วก็ต้องมาเมื่อมาแล้วก็มารับทราบข้อกล่าวหาก็เท่ากับตกเป็นจำเลยแต่ถ้าออกหมายเรียกแล้วไม่ยอมมาก็ขอหมายจับได้ละแต่จะช่วยรักษาภาพพจน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้การที่ไม่ออกหมายจับพลตำรวจสุรเชษฐ์ขณะนี้เป็นความจริงตามผมว่ามาไม่ได้แปลว่าพลตำรวจสุรเชษฐ์ไม่ผิดท่านรองผบ.ตร.คนนี้เป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินแล้วถกเถียงกันมากคนที่มีออกหมายเรียกพลตำรวจสุรเชษฐ์มารับข้อกล่าวหาก็คือพนักงานสอบสวนในคดีนี้ซึ่งเท่าที่ทราบพนักงานสอบสวนจะดำเนินการต่อไปไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใหญ่รองผบ.ตร.มาเซ็นเพราะคดีอาญาท่านผู้ชมครับคดีอาญาไม่แบ่งชนชั้นวรรณะและตำแหน่งแห่งที่ของคนคดีอาญาเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนคนออกหมายจะเป็นร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจโทก็ออกหมายเรียกพลเอกสุรเชษฐ์ได้เนื่องจากไม่ใช่เป็นการสอบสวนคดีวินัยที่ผู้น้อยจะสอบผู้ที่มียศสูงกว่าไม่ได้ส่วนประเด็นที่ทนายของพลเอกสุรเชษฐ์นายณัฐวิทย์เนติจารุโรจน์และนายวราชันเชื้อบ้านเกาะออกมาแถลงข่าวแก้ตัวบอกจะฟ้องพลตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางหรือบิ๊กเต่าจะฟ้องคนโน้นคนนี้แต่จริงๆแล้วผมจะเรียนให้ทราบนะครับท่านผู้ชมมีผู้ต้องการให้กำลังใจและสนับสนุนทีมงานตำรวจที่กล้าหาญพอที่จะทำเรื่องนี้และจะโดนฟ้องโดยมีการบริจาคเงินเข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมเพื่อสู้คดีว่าจ้างทนายความเพื่อจะปกป้องการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายหลังจากที่ถูกฟ้องเพราะว่าตำรวจพวกนี้จะต้องหาเงินออกค่าทนายเองพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานโปรดทราบด้วยตำรวจทุกคนที่ถูกคุณฟ้องจะมีทนายเข้ามาดูแลและสำนักงานทนายความที่จะมาดูแลคุณคือสำนักงานทนายความอรุณอมรินทร์หัวหน้าใหญ่ชื่อคุณสุวัฒน์อภัยพักน่าจะได้ยินชื่อนะครับพวกคุณคงจะรู้จักคุณสุวัฒน์ดีเรื่องนี้สนุกสนานแน่เพราะว่าในที่สุดแล้วก็จะมีการฟ้องกลับพวกคุณเช่นกันเพราะว่าตำรวจส่วนใหญ่นั้นทุกคนทำตามหน้าที่ไม่ได้มีการกลั่นแกล้งใดๆทั้งสิ้นแล้วถึงที่สุดแล้วถ้าเขาไม่ผิดพวกคุณก็คอยรอรับหมายศาลข้อหาฟ้องเท็จได้เช่นกันมีหนำซ้ำแล้วคุณสุรเชษฐ์กับทีมทนายยังบอกด้วยว่าถ้าตัวเองโดนดำเนินคดีก็จะพร้อมแฉออกมาให้ตายหมู่โอ้นี่เป็นการแบล็กเมลกันเลยนะเนี่ยสะเทือนทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะฝั่งตนมีหลักฐานเรื่องเส้นทางการเงินถึงข้าราชการหลายคนเช่นกันคุณสุรเชษฐ์ครับอย่าช้ารีบเผยมาแฉให้หมดแฉให้กระเทือนไปทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยยิ่งดีเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้ล้างบางความชั่วตำรวจหิวแสงบางคนจะได้เห็นว่าเนื้อแท้ที่แท้จริงคือเป็นตำรวจที่ชั่วคุณรีบแถลงมาเลยดีกว่าถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ให้กับประเทศชาติและทำบุญให้ประชาชนคนไทยด้วยที่จะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณครับและผมเคยได้พูดหลายเรื่องหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับคุณสุรเชษฐ์หักพานผมบอกแล้วว่ามีการทำกันเป็นกระบวนการเชื่อมโยงกับการออกก่ออาชญากรรมอีกหลายต่อหลายเรื่องหลักฐานอะไรก็ตามไม่สำคัญเท่าเส้นทางการเงิน ก่อนหน้านั้นผมออกข่าวที่ช็อกสังคมไปแล้วในกรณีพลเอกสุรเชษฐ์ใช้เงินบาปมาทำบุญเอาเงินบัญชีม้าโอนเข้าไปในเงินทำบุญของกฐินหลวงซึ่งคุณสุรเชษฐ์ครับผมเตือนคุณด้วยความหวังดีนะครับผู้ที่รู้เรื่องนี้ศึกษาแล้วมันน่าจะเข้าข่ายผิดมาตรา112นะครับคุณใจเย็นๆนะครับคุณสุรเชษฐ์ผมส่วนตัวนะครับผมไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่ผมคิดว่ามาถึงคุณแน่นอนส่วนจะมาเมื่อไหร่มาหลังจากที่คุณดำเนินคดีไปแล้วและเอาเป็นมันเป็นหมัดน็อกให้คุณอีกทีนึงผมไม่รู้แต่เรื่องเอาเงินบัญชีม้ามาทำบุญกฐินหลวงนั้นผิดมาตรา112อย่างแน่นอนที่สุดเพราะมีการโอนเงินบัญชีม้าตัวเมียนางเบญจวรรณนางสาวเบญจวรรณ 200,000 บาทก็ไปทำบุญจากนั้นก็ออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับคุณด้วยเพื่อไปหักภาษีต่อนี่มันเป็นหลักฐานยิ่งกว่าหลักฐานอีกงานนี้นอกจากนี้ผมได้ข้อมูลว่ามีการฟอกเงินแบบคลาสสิกหรือดั้งเดิมของข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองนักการเมืองรวมทั้งตำรวจทหารคือการฟอกเงินผ่านพระเครื่องการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของพลเรือสุรเชษฐ์ที่แจ้งต่อปปช.นั้นมีนายอ้างเมืองชนชื่อจริงชื่อนายสมภพไทยธีรเสถียรรองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยได้ทำเอกสารชี้แจงปปช.แสดงที่มาว่าเงินมาจากการเป็นนายหน้าขายพระเครื่องจนมีรายได้อู้ฟู่เป็น10ล้านซึ่งผมได้พูดไปแล้วในอาทิตย์ที่แล้วไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดส่วนนายอังจะพูดความจริงหรือให้การเท็จผมไม่รู้ขึ้นอยู่กับว่าในที่สุดแล้วปปช.ถ้าถูกจี้เรื่องนี้ซึ่งปปช.เดิมทีบอกว่าเป็นเงินที่ได้มาอย่างสุจริตท่านผู้ชมครับเงินสุจริตอะไรทำไมโอนกันเป็นเงินสดหมดเลยไม่มีหลักฐานท่านผู้ชมผมถามนายอังและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ว่าควรหรือไม่ควรที่จะเอาเรื่องนี้ไปร้องกับกรมสรรพากรแสดงคุณมีรายได้นี่ใช่ไหมก็ในเมื่อคุณอังเมืองชนยืนยันว่าได้จ่ายเงินพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไปเป็นค่านายหน้าเบ็ดเสร็จแล้วร่วม10ล้านคำถามที่ควรจะถามกรมสรรพากรว่าเฮ้ย10ล้านนี่คุณเสียภาษีหรือเปล่าแล้วคุณอังเอาเงินสดไปซื้อพระอีกเพราะคุณบอกใช้เงินสดคุณอังเอาเงินมาจากไหนนั่นคือเวรกรรมวิบากกรรมที่คุณต้องเจออีกต่อไปตอนนี้เรามีข้อมูลหลักฐานคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารของพันตำรวจโทคริสปริยเกตมีหลักฐานใหม่ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นและทราบต้องตกตะลึงมีตำรวจคนหนึ่งชื่อพันตำรวจตรีชานนท์อ่วมทอนซึ่งเป็นนายตำรวจติดตามพลเอกสุรเชษฐ์และพวกตามหลักฐานที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของพันตำรวจโทปริยเกตลูกน้องคนสนิทคนที่รับเงินรับทองมาแล้วส่งต่อผ่องไปที่คนโน้นคนนี้ผ่องให้แม่ของพลเอกสุรเชษฐ์ให้น้องพลเอกสุรเชษฐ์ซึ่งพลเอกสุรเชษฐ์ก็จะปฏิเสธเหมือนกันว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้ลูกน้องทำเองแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าพลตรีชานนท์อ่วมทอนซึ่งเป็นนายตำรวจติดตามคุณพลเอกสุรเชษฐ์กับพวกจัดการขายทองคำน้ำหนักรวมท่านผู้ชมฟังให้ดีๆนะครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม1เบอร์ 1,000 บาทถ้าเป็นสร้อยคอทองคำก็เป็นเท่ากับสร้อยคอทองคำหนักเส้นละบาท 11,000 เส้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2563ตอนนั้นทองคำราคาบาทละ 24,000 เองน่าเสียดายครับคุณสุรเชษฐ์ถ้าลูกน้องคุณเอามาขายตอนนี้นี่ผมยังไม่ได้บอกคุณสุรเชษฐ์ขายนะถ้าพันธุ์รุตรีชานนท์เอามาขายตอนนี้ก็จะได้บาทละ 37,000 บาทโอ้โหเพิ่มอีกตั้ง 13,000 บาทนะทำเป็นเล่นไปท่านผู้ชมลองคูณดูแล้วกันนะครับ 11,000 บาทคูณ 24,000 บาทเท่ากับได้เงินไป260กว่าล้านบาทคือในช่วงระยะเวลาประมาณ1เดือนเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2563ช่วงนั้นพลตำรวจสุรเชษฐ์เป็นผู้บัญชาการสตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลูกน้องของพลตำรวจสุรเชษฐ์ขายทองคำแท่งล็อตแรกไปจำนวน5ครั้งครั้งแรก26กุมภาพันธ์นายตำรวจคนสนิทพลตำรวจตรีชานนท์อ่วมทอนขายทองคำแท่งด้วยตัวเองให้กับห้างชื่อดังย่านเยาวราชชื่อห้างเซ่งเฮงเป็นทองคำหนัก 3,000 บาทได้เงินไปครั้งนั้น 274,310,000 บาทครั้งที่2ขายทองคำแท่งน้ำหนักเท่ากับครั้งแรกคือ 3,000 บาทขายได้ 73,980,000 บาททีนี้กลายเป็นนายวิชานนท์เป็นคนเอาไปขายครั้งที่3ทองคำแท่งหนัก 2,100 บาทขายได้ 51,324,000 บาท ให้นายวิชานนท์คนเดิมเอาไปขายครั้งที่4ทองคำแท่งหนัก 1,000 บาทขายได้ 24.9 ล้าน 9 แสนบาทให้วิชานนท์เอาไปขายเช่นกันครั้งที่5ทองคำแท่งน้ำหนัก 1,000 บาทขายได้ 24.7 ล้าน 7 แสนบาทเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งชื่อนโรดมเอาไปขายท่านผู้ชมครับคุณสุรเชษฐ์อาจจะอ้างว่าตัวเองไม่รู้เรื่องไม่ยากหรอกครับพันธบัตรีชานนท์ครับคุณติดคุกหัวโตแน่ถ้าคุณบอกเป็นทองคำของคุณคำถามคือคุณเอาเงินที่ไหนมาซื้อทองคำแบบนี้เงินที่คุณได้มีที่มาที่ไปไหมแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยรวมทั้งนายวิชานนท์ด้วยจะต้องถูกสอบถามเลยว่าเอาเงินที่ไหนมาซื้อทองคำอันนี้ไปต้องมีที่มาที่ไปของเงินแต่อนุมานได้ว่าคนพวกนี้เป็นคนสนิทของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอนุมานได้ไหมว่าถูกใช้มาแน่นอนคุณสุรเชษฐ์บอกว่าผมไม่รู้เรื่องไอ้พวกนี้มันเอามาขายเองก็เป็นหน้าที่ไอ้คนพวกนี้ต้องพิสูจน์ว่าพวกคุณเอาเงินไปจากไหนมาซื้อทองคำแบบนี้แล้วทองคำนี่ขาดที่สำคัญแล้วเงินพวกนี้ไปไหนกันแน่คุณชานนท์ครับคุณเนี่ยกว่าจะได้เป็นตำรวจขึ้นมาเป็นยศพันตำรวจตรีหรือระดับสารวัตรนี้ไม่ใช่ง่ายๆชื่อเสียงเกียรติยศคุณตระกูลคุณจะเหลืออะไรให้เหลือรวมทองคำแท่งที่คนพวกคนใกล้ชิดสนิทสมของพลตำรวจเอกลูกน้องพลเอกสุรเชษฐ์หักพานเอาไปขาย5ครั้งคิดเป็นจำนวนน้ำหนักเป็นบาท 11,100 บาทเป็นเงินประมาณ250ล้านบาททุกครั้งเอาไปขายที่ร้านทองหัวเส่งเฮงสาขาในผมรู้อย่าให้ผมพูดหมดเลยเดี๋ยวคุณจะตกกระจายเสียใจไปเปล่าๆแต่คุณเคยพูดกับพรรคพวกและบริวารคุณว่านี่เป็นทองคำของแม่ยายคุณหรือแม่ของดร.สุรินัดดาหักพานหรือคุณนายกุ๊บภรรยาสุดที่รักแสดงว่าแม่ยายของคุณเนี่ยรวยมากหรือไงถ้างั้นต้องสืบแม่ยายทีดีไหมสัมภาษณ์แม่ยายเอาทองนี่มาจากไหนแล้วถ้าแม่ยายเอาทองนี่มาจากไหนก็ทำคำถามถามต่อไปเอาเงินที่ไหนไปซื้อทองคำอันนี้มันไม่ง่ายหรอกครับคุณสุรเชษฐ์นี่ไม่ใช่การแบล็กเมย์คุณเหมือนกับที่คุณกำลังจะแบล็กเมย์นายตำรวจผบ.ตร.เรื่องว่าคุณจะแฉเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ใช่นี่เป็นความจริงที่มีหนึ่งเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ชมครับยังมีการเทขายทองคำแท่งล็อตที่2อีกเดือนเมษายนและกรกฎาคม2563ขาย7ครั้งนายวิชานนท์คนเดิมวันที่8เมษายน2563ขายทองคำหนักกว่า2,600 บาทครั้งที่2 20เมษายน2563หนัก170บาทขายได้4ล้านกว่าบาททีนี้เปลี่ยนคนแล้วเอาชื่อนางสาวอุณาชยาเอาไปขายครั้งที่3ขายได้20บาท 515,000 บาทให้นายวิชานนท์เอาไปขายครั้งที่4ให้นางสาวอุณาชยาไปขายครั้งที่5ให้พลตรีชายนอ่วมทอนขายทองคำแท่งอีก10บาทได้เงินมา 256,500 บาทครั้งที่6ให้นายวิชานนท์เอาไปขายหนัก20บาทครั้งที่7หนัก5บาทให้นางสาวอุณาชยาไปขายคิดกันเล่นๆนะครับท่านผู้ชมทองคำนี้คนใกล้ชิดสนิทสนมกับพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานขายทองคำแท่ง2ล็อตน้ำหนักรวมกว่า 19,045 บาทมูลค่า470ล้านบาทในสมัยนั้น4ปีที่แล้วผมเชื่อว่าทางทีมสืบสวนและสอบสวนกำลังสืบหาอยู่ว่าเงินที่ได้จากการขายทองคำนั้นจากบัญชีนายเวนของบริษัทสุรเชษฐ์มันวิ่งต่อไปบัญชีใครบ้างมันจะค่อยๆออกมาทีละดอกทีละดอกทีละดอกตัวพันธบัตรีชานนท์อ่วมทองซึ่งเป็นนายตำรวจติดตามพลเอกสุรเชษฐ์เหมือนเป็นเงาในปฏิบัติการบุกค้นเมื่อปลายปี2566ตำรวจชุดทำคดีออกหมายค้นบ้านหลังสโมสรตำรวจเดิมทีอ้างว่าเป็นบ้านของตัวเองแต่ตอนหลังยอมสารภาพว่าเป็นบ้านเช่าจากเสียแต้มอุดรท่านผู้ชมจำเสียแต้มอุดรได้หรือเปล่าเสียแต้มอุดรเป็นคนที่ไปให้การช่วยพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานที่ปปช.เรื่องสวยคาราโอเกะไงที่อ้างว่าเงินที่โอนโดยตรงเข้าบัญชีพลตำรวจสุรเชษฐ์นั้นเป็นเงินที่ได้มาจากการปล่อยกู้นอกระบบและเป็นเงินที่จ่ายดอกเบี้ยมาจากเงินต้นน่าเสียดายที่ปปช.แม่งแกล้งโง่ไม่ถามว่าแล้วไอ้เงินต้นที่ให้กู้ไปเนี่ยมันยอดเท่าไหร่และเอาเงินมาจากไหนมาปล่อยกู้แล้วการเป็นตำรวจระดับกุ้มกับ3กม.นั้นการปล่อยเงินกู้นอกระบบนั้นมันผิดกฎหมายหรือเปล่าปปช.ในเรื่องนี้แม่งโคตรโง่เลยไม่ถามสักคำแล้วก็บอกว่าพลตำรวจสุรเชษฐ์นั้นไม่ผิดหมายจับพันตำรวจตรีชานนท์นั้นพักอาศัยบ้านที่ซอยพหลโยธิน60แล้วจับได้ในบ้านของพลเอกสุรเชษฐ์เองท่านผู้ชมครับพันธุ์ตรีชานนท์มีภาระต้องตอบคำถามแรกก่อนว่าก่อนจะขายทองไป200-300ล้านบาทคุณเอาเงินที่ไหนมาซื้อทองน้ำหนักตั้ง10,000กว่าบาทท่านผู้ชมครับข้าราชการตำรวจต่อยเป็นผบ.ตร.ก็ตามจะหาทองคำแท่งมหาศาลขนาดนี้มาจากไหนพ่อตาแม่ยายต่อยร่ำรวยขนาดไหนแต่ไหว้วานให้ลูกเคยเอาทอง 10,000 กว่าบาทไปขายภายในเวลาไม่กี่เดือนมันเป็นไปได้เหรอนอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับพันธุ์ตรีชานนท์ อ่วมทอนยังเป็น1ใน8ตำรวจรอบเอลบิ๊กโจ๊กที่ถูกดำเนินคดีข้อหารับสวยเว็บพนันมินนี่และเว็บพนันอื่นด้วยพันธุ์ตำรวจชาวนั้นไม่ใช่ตัวละครใหม่เลยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอนุมานได้ว่ามีเงินสกปรกจากที่ไหนแห่งหนึ่งไหลมายังเครือข่ายกระบวนการของพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานจัดการซื้อทองคำหรือฟอกเป็นเงินถูกกฎหมายใช่หรือเปล่าหรือว่าเป็นเงินที่นักธุรกิจที่ทำธุรกิจอยู่แล้วต้องการจะปกป้องตัวเองจากไม่ให้โดนสอบต้องจ่ายเงินค่าวิ่งเต้นเป็นทองคำก็ย่อมเป็นไปได้ท่านผู้ชมความจริงที่มีหนึ่งเดียวอีกไม่นานความจริงก็จะโผล่มานะครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม